Elisei a zis, 2 Împărați 7 de la versetul 1, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și 2 măsuri de ors cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omori, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de cară și un vuie de cai, vuietul unei mari oștiri și își ziseseră unul către altul. Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hitiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, cai și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat, au băut, au luat din el argint, aur, haine, s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iară și au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună, dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, există locuri frumoase în Biblie și mă gândesc la Betel ca la un loc unde oamenii, chiar dacă n-au o perină confortabilă și pun capul pe piatră, pot să viseze o scară care să lege cerul de pământ. Există în Biblie un alt loc numit Sinai, unde Moise a primit legile lui Dumnezeu scrise pe tableți, pe tăbluțe de piatră. Dar știți ce mai există în Biblie? Un loc și un munte numit Carmel. Și vreau să vă spun, dragii mei, că la Carmel nu contează peisajul, brazii, duzii, pomii. Nu contează dacă e unul care se roagă frumos sau dacă sunt 1000. Știți ce contează la Carmel? Că încă coboară focul din cer. Slăviți să fie Domnul! Vreau să vă spun astăzi și să vă îndemn, faceți tot posibilul să păstrați, nu neapărat alte lucruri, ci să păstrați focul. Dragii mei, sunt tot mai multe biserici fără foc. Eu nu-l aud, să știți, eu foarte rar când apreciez ceva. Cine știe, cunoaște predicele, știe că de multe ori vorbesc și spun lucrurilor pe nume. Dar astăzi vreau să vă spun că a simțit focul lui Dumnezeu aici. Faceți orice ca să păstrați focul lui Dumnezeu între voi. Să știți că focul face diferență. Când vin oamenii din afară, nu o să fie impresionați de Biblie, de oratorie, de cântare neapărat, ci vor fi impresionați și vor fi transformați dacă vor simți fiorul Duhului Sfânt care coboară în inimile noastre. Dragii mei, și la filarmonică sunt cântări frumoase. Sunt oratori mari în lumea asta, însă vreau să vă spun ceva. Focul face diferență. Uitați-vă la Moise și încheie introducerea mea foarte scurtă. Uitați-vă la Moise că un rug aprins în viață o schimbat un bâlbâit într-un profet. O schimbat un fugar într-un lider. Un rug aprins. Nu au fost cine știe ce lucruri care noi încercăm să le ducem la biserică, să facem, să impresionăm cumva, nu. Uitați-vă la Rosalii, că oamenii aceia au rămas străpunși în inimă. Nu doar cu o predică, nu doar cu o cântare, ci a fost acolo focul lui Dumnezeu. Zic, Doamne, mai coboară foc din cer. Amin. Peste jertfele noastre. Și când vom pleca de aici, se va auzi că la Carmel... Știți ce paradox? Paradox în viață e la Betel să nu mai visez frumos, paradox e la Carmel să nu mai fie foc. Asta e un paradox, rămân la doar numele. Eu vă rog din toată inima, păstrați și conținutul, și forma, și Domnul să vă binecuvinteze. Dragii mei, mă uit la 4 leproși aici și vreau să învățăm în această seară. N-am mai predicat asta niciunde, să știți. Asta am primit-o de la Domnul pentru voi. Mă uit și vreau să învățăm patru lucruri de la patru leproși. Patru lucruri învățate de la patru leproși. Ai spune, mă, dar poți să învăț de la un bolnav ceva? Ei, câte nu poți învăța de la un bolnav. Câte vreme ne mere totul bine în viață, parcă zice, mă, eu nu o să ajung ca și ăsta pe pat. Eu nu o să ajung la dializ, eu sunt puternic. Și parcă cum te apropii și vârsta te duce spre acolo, mă, zice, mă, totuși avea dreptate bunicul când îmi spunea, mai grijă, cum să treci tu pe aici. Dragii mei, ne uităm astăzi la minunile lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le face. Dar vreau să învățăm în mod special ce să facem ca să se producă minunile. Să vedem ce se întâmplă și să vedem ce au făcut oamenii aceștia. Patru lucruri simple. N-au fost teologi, nu știau să se cânte la pian, nu știau ceva extraordinar. Dar oamenii ăștia au făcut patru lucruri pe care dacă voi le faceți astăzi și dacă noi le facem și noi învățăm de aici ceva frumos și le punem în practică, se vor întâmpla minuni și semne aici. Doamne, lucrează în mine și în îndurare. În primul rând, dragii mei, învăț de la patru leproși. Primul lucru, știți care îl învăț? Nici o minune nu se întâmplă dacă stai pe loc. Nici o minune în viața ta nu se întâmplă dacă stai pe loc și nu faci nimic, să știți. Spune aici, și vreau să ne ocupăm în versetul 5, 6 în special și 9. Oamenii aceștia au vorbit unul către altul și noi vorbim. Dar nu se întâmplă minuni când vorbești, să știți. Spune aici și cheia acestui text este în versetul 5, că au plecat. Au plecat. Am întâlnit oameni care sunt mașina în garaj și vor ca Dumnezeu să facă semne și minuni. În afară că se întâmplă minunea ruginirii mașinii, nu se întâmplă nimic altceva, să știți. Îmi spunea cineva în viață că mai bine să mor uzat decât ruginit. E mai bine să mor uzat în viață decât ruginit. Dragii mei, sunt oameni care simt bani în pormoneu și vor să vadă minuni și semne. Niciodată nu o să fie minuni când timpul simt bani în pormoneu, să știți. Un frate îmi spunea astăzi, Cristi, am trimis la cineva, la o familie cu 8 copii într-o zonă a țării, 11 milioane. Colaborez cu el, mă cunosc foarte bine, ne permitem, lucrăm împreună. Am trimis 11 milioane. Atât mai aveam în cont, toți banii, 11 milioane. Și m-a sunat fratele și sora respectivă, și frate Cristi. Soția a mers la spital și erau nevoie de banii ăștia, era al 9-lea copil, trebuie să vină, nu mai aveam niciun leu în casă. Ne-am rugat, post și rugăciune, Dumnezeu a răspuns. Nu se vor întâmpla minuni cât timp îți iei bani în pormoleu. Nu se vor întâmpla minuni cât timp îți iei talentul în ștergar. Să știți. Dragii mei, uitați-vă la oamenii care au 5 talanți, 2 talanți și 1 talent. Știți la cine vine ispita să-și învelească talentul? Nu la ăla cu 5. Nu la ăla cu 2, la ăla cu 1. Frate păstor, eu nu cred că am niciun dar de la Domnul. Dragii mei, nu există în trupul meu niciun os care să nu fie folosit. Nu există în trupul meu niciun mușchi, nici o venă care să n-aibă rost, niciun mădular. Singura instituție de pe planetă care nu dă ajutor de șomaj este biserica. Să știți. Aici nu... Știți ce observă foarte mult în bisericile a voastră? Sper că nu e așa, dar în general vorbesc, da? Oamenii care au talentul învelit în ștergar au timp să bârfească pe aia care lucrează cu 5 talanți și cu 2 talanți. Oamenii care țin mașina în garaj, tot timpul vor judeca pe ăla care merge în misiune și are mașină scumpă. Sau are mașină bună, care are nevoie, nu? Oamenii care ține banul în pormoneu, tot timpul vor judeca pe ăla care dă. Să știți, să nu uitați lucrul ăsta. Mă gândesc că la voi nu e așa. Slăviți să fie Domnul! Amin. Numai la noi în România, nu? Oricum și voi veniți din România. Da? S-ar putea ca să ai talentul învelit în ștergar și vrei minuni. S-ar putea cămașa orfanului, da? Să fie pe umerașul tău. Deși Eclesiastul spune să muncim, să ne luăm partea noastră și apoi să dăm mai departe. Dragii mei, uitați-vă la copilul de la înmulțirea pâinilor. Copilul ăsta, dacă stătea acasă, sunt sigur, pot să vă garantez cu Biblia în mână, că Iisus n-ar fi trimis să zică, mă, este un copil care nu a avut chef să vină la biserică. Du-te și ia de la el 5 pâini și 2 pești. Nu? Nu. Copilul ăsta a făcut, minunile se întâmplă când faci, minunile se întâmplă când te implici, minunile se întâmplă când vei lucra pentru Dumnezeu. Uitați-vă la în momentul când cad zidurile Erionului. Eu dacă eram în locul Dumnezeu aș fi spus, mă, voi stați, mâncați, beți, dormiți, că eu fac să coboare, să dărâmă zid. Nu! O zis Dumnezeu, în fiecare zi înconjurați Erionul și în ultima zi înconjurați de 7 ore. Și noi am fi pus întrebări, Doamne, dacă tot faci și să cadă zidul, ce mai trebuie să facem și noi? Dragii mei, nu veți găsi minune în Biblie. Am stat foarte mult să mă gândesc astăzi. N-am găsit minune în timp în care omul a stat și a zis, hai să schimb canalul, zice. Să văd ce canal mai este. Hai să intru pe un site, zice, hai să mai fac un alt, hai să mai caut nu știu ce, nu dăm papură la cineva. Și Doamne, fă minuni. Nu. Oamenii ăștia se fac de minune, nu fac minune. Să știți. Să știți. Uitați-vă la Isai. Spune către David la un moment dat, și te rog să afișez cât mai rapid, 1 Samuel 17:17. Isai a zis fiului său David, ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și... Ce zice acolo? Stai, nu? Unii vor să trimite pâine wireless, da? Unii vor, dacă s-ar putea, numai să dea un telefon. Auzi, dar cum ești? Bine. Și eu. Și eu sunt bine. Dar nu se întâmplă nimic. Dragii mei, putea să zică, da, ascultați-mă bine, David a mers la frații lui, dar frații ei erau dușmanii lui, să știți. Că l-au invidiat. Înțelegeți? Că de ce David trebuie să fie el uns? Dar de ce tu nu poți sta acasă? Frate și sorori, dragi tineri, ascultați-mă bine. Drumul ăsta, alergarea asta de a duce o pâine, l-a făcut pe el cu adevărat împărat. Cu adevărat un războinic. Cu adevărat un om care l-a putut omorâ pe Goliat. S-a întâmplat o minune mare în tabăra aceea. Goliat a fost înfrânt. Știți din ce cauză? Pentru că un copil într-o zi a ascultat de taică-s-o și a alergat. Uitați-vă la Elisei. Vine într-o zi sunamita aceea și pune în te rog 2 Împărați 4:26. Vine într-o zi sunamita și are copilul bolnav și sunt probleme în familia ei. Și Elisei îi spune lui Gehazi un lucru foarte important. Acum, ce să faci? Aleargă înaintea ei și întreabă ce face, cum e? Noi am stat cumva să vină bolnavii la noi, din spital să vină bolnavii să ne viziteze pe noi sănătoși. Să știți. Dacă s-ar putea să vină săracul să ne bată el la noi la poartă, dacă s-ar putea să vină să ia și cardul, îi dăm noi codul PIN, numai să-și ia el direct. Nu. Nu. Dumnezeu spune, Cristi, dacă vrei minuni, du-te și aleargă. Începe și fă ceva pentru mine. Dragii mei, știți care e problema noastră? Când e vorba de interesul nostru, așa alergăm. Când e vorba de interesul altuia, așa de ușor stăm. Suntem chemați și Biserica Carmel și cei care vin din alte biserici sunt chemați în seara asta să meargă încet când e vorba de noi. Și să alergăm când e vorba de aproapele nostru. Amin. Amin. Și dacă tu îți faci parte, Dumnezeu se va ocupa mai departe. Mi-aduc aminte? Aveam vreo 10-12 ani. Și părinții mei într-o zi au zis, hai să alergăm. Unde alergăm? Păi zice, hai să alergăm la un orfelinat care e aproape de noi. Era un orfelinat la câțiva zeci de kilometri, 12, 15, 20, nu mai știu exact de kilometri. Au alergat și au zis către cei care se ocupau acolo, ne-ar putea da nouă câțiva copilași să vină la noi, să ia masa într-o zi. Să vină la noi la masă într-o duminică. Și cei de la orfelinat au zis, da, uite, nouă copii și încă o învățătoare și, sau o profesoară, merg cu voi. Părinții mei s-au pregătit, 9 persoane cu încă 1-10. Și au făcut mâncare pentru 10 persoane. Deci acum n-o să uit ce mâncare a fost. Dragii mei, când au ajuns orfanii la poarta noastră, apropo de minuni, în loc să vină 10 persoane, au venit vreo 18 sau 19. Și au venit cu vreo 3-4 profesori și părinții mei au înlemnit, pentru că s-au pregătit exact pentru numărul acela. 10. I-au pus la masă. Însă mâncarea ne ajungea. Mi-aduc aminte că eram cel mai mare din familie și m-am uitat să văd cum vor reacționa, ce vor face părinții mei, ce vor face familia noastră. Au mers în bucătărie, mama și tata și-au făcut o rugăciune. Și au zis, Doamne, nu mai avem timp să înmulțim mâncarea. Noi nu punem acum 5 litri de apă în supă, numai ca să ajungă supă. Nu putem face asta, sunt orfanii tăi. Dar noi vrem să vedem semne și minuni. Și te rog să te ocupi, Doamne, ca să ajungă mâncarea asta. Dragii mei, asta a fost duminică și vreau să vă spun ceva. Or mâncat toți orfanii aceia și până marți după masa spre miercuri ne-a mai rămas mâncare din mâncarea aceea. Și am mâncat toți 9 copii și încă 2 părinți. Că avem un Dumnezeu mare. Am văzut familii, fate Cristi, de ce nu se întâmplă minuni și semne în casa mea? Știți de ce? Pentru că stai. Dragii mei, hai să învățăm astăzi de la oamenii aceștia. S-au rărit minunile în bisericile noastre, știți de ce cauză? Pentru că așteptăm să fugă pastorul, să fugă comitetul și noi să stăm. S-au rărit minunile în bisericile noastre pentru că așteptăm să facă altul. Așteptăm să facă dirijorul de cor, să facă altul. N-ai vrea să faci tu de astăzi, să începi să alergi pentru Domnul? Într-o zi vine tatăl la lui Saul și-o zis, Saule, s-au pierdut niște măgărițe, nu vrei să mergi să le cauți? Putea să zică Saul, tati, eu-s de măgărițe? Tu vezi ce în altă zi eu? Eu-s de ieșit cu fete în oraș eventual, nu? Tinere, nu? Eu eventual îs de pus în față în biserică, la microfon, să vadă toți ce în altă zi eu. Eu să mă duc pe măgărițe? Tati, tu știi ce... Dar n-ai un slujitor să-mi meargă un slujitor. Dragii mei, drumul căutării măgăriților l-a făcut pe Saul, ce? Împărat. N-a venit Samuel, Saule, unde ești? Păi zice, bine aici, acum mă odihnesc, zice. Am mâncat la mea, mai trag un somn, mai mânc seara, mai trag un somn și mâine dimineață mai trag un somn. Că am slujitor destui, zice. Nu. Unde ești, Saule? Caut măgărițele. Bun, Dumnezeu te schimbă. De acum înainte cauți pe poporul lui Israel. Nu? Dragii mei, uitați-vă la Oana și închei punctul, primul punct. Uitați-vă la Ana. O femeie care nu a avut copii. Putea să zică, slavă Domnului că n-am copii, că am timp de orice altceva, dar mai de copii, nu? Că trăim într-o vreme în care nu mai vrem copii. Și trăiți într-o lume și trăim într-o lume care vrea câini și pisici. Eu vreau să vă spun ceva, dragii mei. Acceptați copiii ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu. Cea mai bună perenă în viață e conștiința curată. Veți ajunge într-o zi la final și vom ajunge la finalul vieții. De ce mare lucru îi se spui ca și Isaia? Eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem o mărturie în Israel. Doamne, ajută-ne la asta. Și Ana au mers și la ora 12 fix o zis Eli, cu pacea Domnului, biserica este liberă. Și Ana nu s-a uitat la ceas. Ana au zis, eu rămân mai departe aici și mă rog. Indiferent cât mă judecă oamenii, am o veste bună. Toate femeile sterpe din Biblie au avut copii până la urmă. Nu-i frumoasă vezi de asta? Dragii mei, au rămas Ana acolo, acum tinerii îmi spun de multe ori, haide Cristi, eu mă rog ca Ana, zice. Că am văzut când stare, măi, când stare, dar te rogi așa de încet. Eu mă rog ca Ana, zice. Fata mea a doua, când ne ridicând de pe genunchi, o întreb, de ce nu te-ai rugat? Tati, eu m-am rugat încet, zice. Încet. Dragii mei, puteți să vă rugați încet când aveți probleme intime. M-aș mira să fie o biserică întreagă numai plină de probleme intime, nu? Nu? Dar când ai laude, mulțumire, glorificare, nu? Binecuvântări care Dumnezeu ți-a dat. Roagă-te cu toată inima, cu toată vocea. Și apropo, dacă te rogi ca Ana, înseamnă că ți se va schimba fața. Ana s-a rugat, a mâncat și s-a schimbat fața, nu? Apoi spune despre Ana că a zăbovit multă vreme, nu 3 minute sau 5 minute, nu? Cum zăboviți voi marța, cam o oră. O zăbovit și ea. Și apoi, dacă spui că te rogi ca Ana, trebuie să vii cu un Samuel la templu. Doamne, ajută-ne la asta. Adică să ai un răspuns la rugăciune. Dragii mei, nu uitați, învăț de la oamenii aceștia, în primul rând, nicio minune nu se întâmplă dacă stai. Doi, știți ce mai învăț de la 4 leproși? Nicio minune nu se întâmplă dacă ți-e frică de întuneric sau de dușmani. Nicio minune nu se întâmplă dacă ți-e frică de întuneric sau de dușmani. 2 Împărați 7:5. Au plecat, dar când? Afișată, te rog, în amurg, adică seara. Puteau să zică oamenii ăștia, mă, seara oamenii merg la culcare, ne retragem, ieșim și noi în oraș frumos, am încheiat ziua frumos, a fost o zi grea, ne-au rocolit mulți oameni, nu cumva să se atingă de noi leproșii, ne-au bajocorit mulți, mereu acum și noi la culcare. Nu. Mă zic, dar poate să fie întuneric, o să fie beznă. Nu? Dragii mei, vreau să vă spun ceva foarte important astăzi. Când suntem cu Dumnezeu, nu ne este frică de nimic. Amin? Amin. Hai să vedem care sunt motivele pentru care poate să vină frica peste noi. În primul rând, frica poate fi din cauza păcatului. Frica poate fi din cauza păcatului. Genesa 3:10. Unde ești, Adame? Ce faci, Adame? Mi-a fost frică și m-am... Dar de ce te-ai ascuns, Adame? Pentru că ai stat în poștă în rugăciune? Nu. Pentru că am păcătuit. Ți-am auzit glasul, dragii mei, versetul ăsta nu se referă la lumea de afară. Se poate întâmpla în biserică să auzi glasul lui Dumnezeu, predici, cântări, poezii, prorocii și tu să te ascunzi. Doamne, ți-am auzit glasul și m-am ascuns. Și există o frică produsă de păcat, nu? Dacă trimite Domnul, acum sunt foarte rar prorocii, dacă trimite Domnul un proroc din la care descoperă păcatul, nu? Deci e interesant. Nimeni nu-i cere numărul de telefon la sfârșit. Așa e? Dacă vine un proroc din te voi ridica 2-3 trepte, îți voi schimba mașina, îți voi da o casă cu 3 etaje. Frate zice, care e numărul de telefon? Dă-mi-l și mie, zice, că te chemi și la mine la biserică, zice. Ca să ies la voturi, că n-am ieșit la voturi, zice. Să ajung și eu, nu? Dragii mei, frate și surori, ascultați-mă bine. Dacă eu trăiesc în sfințenie, n-are de ce să-mi fie frică, nu? Păi dacă trăiesc în alb, mi-e frică de ziua nunții. V-ați văzut mireasă care o fost păstrat curat pe să-i fie frică să intre de sala de nunți? Nu. Nici măcar de moarte n-ar trebui să ne fie frică dacă suntem împăcați cu Dumnezeu. Mireasa care a fost serioasă, care a fost credincioasă, care e îmbrăcată în alb, nu-i frică să intre în sala de nuntă. Moartea pentru un pocăit e intrarea în sala de nuntă al Dumnezeu. Nu? De ce să-mi fie frică? Păi mi-e frică de Dumnezeu dacă am făcut păcat. Apoi, dragii mei, frica mai poate fi produsă și de un armament sau un echipament necorespunzător. Într-o zi au venit ucenicii și au spus, Doamne, zice, atât ne-a rugat pentru demonizatul ăsta și nici cum nu a plecat duhurile. Nici cum. Și o zis Domnul, aceste duhuri nu ies afară decât cu post și cu rugăciune. Ne-am pus și noi mâinile. Am crezut că cu 3 minute de rugăciune se duc duhurile. Nu merg cu duhurile, stai liniștit. Nu merg. Cu 3 minute încălzești laptele la microunde. Nu eliberezi duhuri, să știi. Unii ar vrea, așa, rapid, dacă se poate, numai așa să facă minuni și semne. Dragii mei, nu uitați. Efeseni 6:14. Armătura, nu mai permite timpul să vă spun. Dar mi-aduc aminte că în al doilea război mondial, nemții au început să tremure. Hitler a spus așa, mergeți și până în octombrie, când vine frigul, am terminat cu rușii. Și generalii pe care Hitler i-a trimis, au zis, domnule, Hitler, ascultă-mă bine, noi nu terminăm cu rușii până în octombrie, dă-ne haine de iarnă. Și Hitler a început să râde. A fost râsul pe care l-au mulți care merg spre iad râzând. A venit octombrie și la Stalingrad au fost opriți nemții de ruși. Și în iarna aceea cruntă, mai mult oameni decât au ucis războiul, au ucis frigul, armamentul necorespunzător, lipsa de mâncare. Din cauza frigului și a înghețului, din cauza echipamentului necorespunzător, au murit foarte mulți nemți acolo. Dragii mei, frica poate fi produsă din... Nu dacă n-am echipament, dacă n-am armament, deja nu mă trimis să mă lupt cu cineva, nu? Apoi, frica poate fi produsă de lipsa de experiență. Știi ce mi se pare foarte interesant? Noi toți am vrea să-l omorâm pe Goliat. Dar nimeni nu a omorât un urs sau un leu încă. Ați înțeles? Frate Cristi, cu păcatul ăsta n-am treabă, zice. Ăsta, eu nu o să cad în curvie în veci. Da, dar minciuna ai căzut deja. Dragii mei, nimeni nu cade dintr-un păcat. O să vorbim mâine despre asta. Dintr-o dată într-un păcat. Diavolul stă și 30 de ani să-l tragă pe om în păcat. Să știți. Înainte ca David să-l omoară pe Goliat, să știți că a avut experiență cu Dumnezeu. Nu? A omorât leu, ursul. Tu ai experiență cu Dumnezeu? Poate urmează să te căsătorești. Ai experiență cu Dumnezeu? Să spui, draga mea, nu fi îngrijorată. Poate n-arăt eu cel mai bine din Londra. Poate n-am cea mai frumoasă freză, că nu freza contează, ci mintea. Poate nu am eu nu știu câte cunoștințe, dacă ne pun pe genunchi, l-am văzut pe Dumnezeu cum răspunde la rugăciune. Ai experiențele astea cu Dumnezeu? Că altfel ar trebui să-ți fie frică. De întuneric, de dușman, nu? Mi-aduc aminte, veneam dintr-o misiune. Dumnezeu lucrase în seara aceea într-un mod mai special. Un frate păstor a fost trimis de Domnul în timp ce eu predicam să ia mărturisiri de la tineri din seara aceea. Când l-am văzut, l-am slăvit pe Domnul, pentru că pe drum Dumnezeu mi-a spus, trebuie să faceți mărturii, să faci mărturisiri în seara asta cu tinerii. Să-i trimis la mărturisiri și a spus, Doamne, eu cum? Eu sunt în față. Nu e niciun slujitor în sală. Și Dumnezeu s-a ocupat, s-a trimis un păstor în sală. Și au mers tineri să mărturisi și a fost o seară frumoasă și a fost o seară de eliberare. Și când m-am urcat în mașină, că oamenii văd numai în ce e la amvon, în spatele amvonului, să știți că sunt multe lupte. Până ajungi aici, sunt multe lupte. Sau după ce pleci de aici, urmează lupte. Îmi scria seara soția, la tine a fost frumos, pentru că la mine a fost greu. M-am dat jos de la amvon, m-am dus în mașină. Și m-am urcat în mașină și m-am uitat pe banchetă de spate să văd cine, pentru că auzeam forfote în mașină. Știam că am venit singur. Am aprins becul și m-am uitat să văd cine e în spate. Mi-am dat seama că erau duhurile întunericului în mașină. Și am zis, Doamne, ce o să fac acum? Întuneric? Diavolul aici? Dușmanul? Și am început să cânt și am început să zic, Doamne, Tu ești stăpânul meu. Tu ești tăria mea, Tu ești binecuvântarea mea. Doamne, vreau să merg cu tine spre casă. Am simțit că în seara aia diavolul vrea să-mi ia viața, să știți. Și am știut că se va întâmpla ceva, dar am știut un lucru, că Dumnezeu mă va scoate biruitor. Eram la 5 km de casă, într-o curbă, la 2 fără 20 noaptea. Într-o curbă periculoasă, la 80 la oră, n-am mai luat curbă. Am adormit la volan. 5 km până acasă. Cu 300 de mâni înainte, Dumnezeu îmi vorbise și îmi spusese: Cristi, printr-un frate proroc, dacă vei păstra adevărul și vei spune adevărul, vei pierde mulți prieteni și mulți nu te vor suferi. Dar eu voi fi lângă tine și te voi păzi. Și ca semn că ți-am vorbit în seara asta și ca să vezi că eu sunt cu tine, va vine o zi și nu-i departe, când nimeni nu va fi lângă tine și tu vei fi în greutăți, în probleme. Dar în noaptea aceea greutăților, a întunericului, eu îți voi fi lumină și far. Eu îți voi fi protecție și ocrotire. Am închis ochii, dragii mei, am adormit la volan și m-am trezit doar atunci când mașina a coborât o pantă și a arat 30 de metri tot. Și s-a oprit într-o mobilă de pământ. M-am uitat în jurul meu, era besnă. Am pus mâna pe mine să văd dacă nu curge sânge. Mi-am dat seama că nu s-a întâmplat nimic. M-am dat jos din mașină, eram îmbrăcat în costum. Am îngenunchiat în fața mașinii. Și am ridicat mâna spre cer. Și am spus: Doamne, îți mulțumesc că cu cea mai frumoasă lumină din lumea asta am biruință în cel mai mare întuneric. Îți mulțumesc că n-a lăsat ca duhurile celui rău să-și facă să simțită prezența până la moarte și n-a lăsat Duhul morții să mă lovească. Dragii mei, m-am gândit atunci în seara aceea că noi trebuie să mergem în misiune. Așa îmi vine apoi să zic: nu mă mai duc niciunde, gata. Asta ar fi vrut diavolul, să nu mai mergi, să stai. Și am înțeles în seara aceea că Dumnezeu este Cel care ne scapă. Nu de necaz, din necaz. Să știți. Dacă Dumnezeu m-ar scăpa de necazuri, să știți că pocăința mea ar deveni o pocăință ușoară. Dumnezeu mă scapă din necazuri ca să-L văd pe El un Dumnezeu mare, un Dumnezeu al minunilor. Uitați-vă la fratele lui David. Niciodată nu o să poți să-L bați pe Goliat dacă stai după tufișul ascuns. Să știți. Niciodată. Acum vă mai spun ceva frumos despre David. David putea mai întâi să tragă cu praștia în frații lui. Numai nu i-ar mai fi rămas pietre pentru Goliat. Să nu uitați lucrul ăsta. Am întâlnit oameni care se lovesc și se luptă între ei. Și când vine diavolul, nu mai au pietre și armament pentru diavolul, pentru că s-au luptat cu frații. Cred că dacă David odată în Goliat, nu putea nimeri mai bine fratele lui, care n-avea armamentul cu care l-avea Goliat. Vă asigur, imediat îl făcea praf. Dar David știa un principiu. Cu Dumnezeu, cu frații mei, se va judeca Dumnezeu. Eu trebuie să mă lupt cu dușmanul, nu cu frații. Amin? Amin. Dacă se poate să mă rog pentru ei, dacă se poate să răspătesc cu bine. Dragii mei, știți când ne este frică de întuneric? Știți când? Când nu avem lanternă. Când n-ai o candelă, când n-ai o lumină, atunci ți-e frică de întuneric. Știți ce spunea cuvântul psalmistul? Cuvântul tău este? Noi am vrea ca, dacă vă uitați la mașinile astea mai scumpe, luminează câte un kilometru. Să știți că cuvântul Dumnezeu nu luminează un kilometru. Noi am vrea să ne spună Domnul de acum în 5 ani ce va fi cu noi, ce se va întâmpla cu noi și apoi să stăm liniștiți. Nu. Dumnezeu spune: Cristi, fă un pas, candela luminează 2-3 metri. Cineva, sunt și doamnele ăștia care mereu se ocupă cu întrebări din bilele din alea care produc certuri. Te întreabă un lucru și după ce ai spus ce înțelegi tu, zice: nu, hai să spun eu cum e, nu aștept, nu cum ai spus tu, nu. Să spun eu cum e. Dragii mei, vreau să vă spun ceva important. Nu mi-e frică de ceea ce nu înțeleg din Biblie. Mi-e frică de ceea ce înțeleg și nu fac. Să știți. Ne frământ cu Armagedon, mă frământ ce-o fi cu Balaurul. Păi dacă eu n-ajung mântuit, poate să fie Armagedon și Balaur și orice. Mă ajută cu ceva? Eu dacă trăiesc azi în sfințenie, ajung până în cer la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă încurajez și să vă spun astăzi. Nu trebuie să vă fie frică de întuneric și de dușmani, dacă sunteți în armata corectă. Dacă ești în armata Domnului, am o veste bună. Am o veste foarte bună. Suntem în armata care nu a pierdut nicio bătălie până astăzi. Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Dragii mei, vă dați seama? Păi FBI-ul, CIA-ul și alte unități de armată, de elită, te pun la niște probe până intri acolo. Dumnezeu, după ce ai îmbrăcat haina albă, nașterii din nou și a sfințenii, îți dă voie să intri în armata Lui. Îți dai seama ce mare har e și să te călăuzești, că aici e secretul. Dacă mergi după cuvântul Domnului și dacă mergi la îndemnul Domnului, n-are ce să fie frică. Am întâlnit oameni, le este frică să-L mărturisească pe Dumnezeu la serviciu. Le este frică, zice, mă, Hristie, zice, nu pot, zice, un limbaj la biserică, un limbaj afară, că ce o să zică oamenii dacă mă vede că-s pocăit? Am întâlnit mulți pocăiți sub acoperire. Să știți. Nici nu dai seama că e pocăit. Nu dai seama. E sub acoperire. Dragii mei, o spus Iisus Hristos, cine se rușinează de mine între oameni și eu mă voi rușina de El la Dumnezeu. Păi dacă la soția mea, ați căsătorit de 5 ani de zile și jumătate, dacă la soția mea e rușine de mine, voi credeți că eu sunt bucuros? Înainte de căsătorie puteam să mă căsătoresc și cu alte fete. Dar nu mi-am luat una la care să fie rușine de să iasă cu mine în public. Păi dacă ție, ți-e rușine de Iisus Hristos, crezi că într-o zi vezi nunta din cer? Nici vorbă. Nici vorbă. Într-o zi Alexandru Macedon, sau în fața lui Alexandru Macedon, s-a dus un soldat care a dezertat. Un soldat care a zis, eu nu mai vreau să lupt, mie mi-e frică, nu mai pot, nu mai vreau să... Eu dezertez! Și Alexandru s-a uitat la el în ochi și a zis, cum te cheamă, tinere? Și tânărul a zis, Alexandru. Cum te cheamă, tinere? Alexandru. Și Alexandru a zis, ori îți schimb numele, ori îți schimb caracterul. Cum vă cheamă astăzi? Știți care e numele nostru? Fiul lui Dumnezeu. Înfiat de Dumnezeu. Cetățean al cerului. Și Dumnezeu spune astăzi, omul e bun, ascultă-mă bine. Nici o minune nu se întâmplă dacă ți-e frică de dușman, dacă ți-e frică de întuneric. Tu trebuie să știi că ești cu Dumnezeu și lupți împreună cu Dumnezeu. Și când lupt împreună cu Dumnezeu, ascultă-mă bine, nu există bătălie pe care să o pierd. Să știți. Asta nu înseamnă că uneori nu voi fi îngenunchiat. Orice soldat. Uitați-vă să vedeți, niciodată nu se premiază aia care rămân la vatră, ci se premiază aia care vin vii din război. Unii rămân la vatră și vreau premiu. Nu există asta. Nu există. Da? Unii stau după tufișuri și vor să primească medalii de... Da? Nu există asta. Vine într-o zi vremea când se vor premia eroi, să știți, și spune o cântare, eroii slavii vin acum acasă. Cea mai mare luptă care o ai, cea mai mare dușman, știi care este? Nu euul din comerț, nu euul de pe salam, euul din tine și euul din mine. Cea mai mare luptă e ca să te păstrezi sfânt într-o lume murdară. Cea mai mare luptă e lupta cu păcatul, lupta cu poftele noastre. Doamne, dă-ne putere să învingem, amin. Trei, mai învăț un lucru de la oamenii aceștia, de la leproșii aceștia, știți ce? Nici o minune nu se întâmplă fără implicarea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Orice am face noi, până acum am vorbit că trebuie să facem noi și trebuie să mergem, să nu ne fie frică, să nu stăm. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că nici o minune nu se întâmplă dacă Dumnezeu nu lucrează împreună cu noi. Veți observa pe paginile Bibliei că Dumnezeu lucrează împreună cu omul. Amin. Și omul împreună cu Dumnezeu. Uitați-vă în 2 Împărați, capitolul 4, merge o femeie la Elisei. Și Elisei o întreabă, ce ai acasă, femeie? Și putem răspunde în termenii noștri. Am acasă perdele frumoase, am acasă marmură, gresie, foarte bine. Dar nu mă ajută, au zis Elisei. Ce ai acasă? Cuptor de microunde, frigider care dă gheață. Ce ai acasă, femeie? Nu mă ajută până acum nimic. Am acasă puțin un de lemn. Un de lemn în Biblie, știi ce simbolizează? Prezența lui Dumnezeu în casa ta și în casa mea. Mai ai asta acasă? Dragii mei, am întâlnit familii preocupate de minuni. Noi trebuie să fim preocupați nu de minuni, noi trebuie să fim preocupați să mai păstrăm pe Dumnezeu în familia noastră. Și dacă mai este un de lemn în familia ta și în familia mea și în casa ta și în viața ta, Dumnezeu va face minuni cu acel un de lemn puțin, adevărat e puțin. Că degeaba ai alte lucruri multe dacă n-ai un de lemn. Uitați-vă, partea femeii era să păstreze puținul acela. Puteți să zic că femeia asta mai am un pic de ulei, lasă, arunc la gunoi, gata. Nu. Păstrează puținul și într-o zi puținul ăla, când Dumnezeu se va implica și își va face partea lui, va deveni suficient. Slăviți să fie Domnul! Într-o zi venea de misiune și Dumnezeu mi-a pus o întrebare, Cristi. Ești familia care are un de lemn acasă sau faci parte din familiile care dau vase goale la vecini? De la vecin la femeia aceasta. Nu e suficient să ai vase acasă, copii, soție, soț. Trebuie să fie în fiecare picorul Duhului Sfânt. Și spun, Doamne, lucrează. Uitați-vă la Ilie, dragii mei. Noi am fi vrut rapid. Doamne, coboară foc, am la 5, am altă întâlnire, mâine sunt programat în Spania, nu știu unde să ajung. Doamne, repede! Nu merge așa. Spune că Ilie, uitați-vă ce a făcut Ilie, 3 lucruri frumoase, partea omului care trebuie să o facem. Adresa altarul Domnului, nu? Și le mai spun la tineri, Dumnezeu nu face casă pe o fundație de nisip. Fă-ți partea ta. Apoi Ilie s-a separat de păcătoși. Puteți să zică, hai așa împreună. Voi cu Baal, eu cu Dumnezeu și împreună. Hai care strigă mai tare. Nu. Voi, separat, când încheiați voi, urmez eu. Separare de păcătoși. Și apoi, ce mai făcut Ilie? Spune că a umplut cu apă altarul acela. Adică cu lacrimi. Pentru noi. Putem învăța. Să uzi jertfa cu lacrimi. Și când vine Dumnezeu și te rogi, își face și el partea. Că nicio minune nu se întâmplă fără implicarea lui Dumnezeu și Dumnezeu a coborât focul. Slăvit să fie Domnul! Mi-aduc aminte că eram în urmă cu un an, 9 martie 2015. Într-o situație grea, în spitalul din Arad, soția era la 3-a naștere, mai multe ore de chin, de greutăți. Și doctorii spuneau, nu mai avem soluții. Nu știm ce va fi. Cezariană cu risc, naștere naturală tot cu risc. Nu știm. 8 ore, 10 ore, 14 ore. Și la un moment dat au zis doctorii, mergi în sala de operație. Ce-o fi? O fi, vedem ce-o fi. Și am ieșit pe hol. Aveam bani în buzunar, dragii mei, să plătesc operația. Aveam cunoștință la medici. Însă vine o zi când cunoștințele nu te mai ajută și banii nu te mai ajută. Dar este cineva care te ajută. Și ăsta e Dumnezeu. Și am zis, Doamne, nu o să sun pe nimeni, nu o să trimis SMS-uri la nimeni. Însă vreau să merg acolo în colțul spitalului pe hol și să te rog ceva. Și Duhul Sfânt a zis să nu mă rogi nimic. Să încep să cânt o cântare. Care cântare, Doamne? Lacrimile de durere? Nu. Cântarea care spune eu de aș avea eu limbi o mie. Și mii de buze să cuvânt pe tonuri mie o armonie spre slava celui pur sfânt. Ce aș face? I-aș cere? I-aș mulțumi de ce a făcut cu mine fie cel pierdut. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt a spus, Cristi, tu nu trebuie să condiționezi umblarea ta cu mine dacă trăiește copilul sau soția. Nu. Tu trebuie să înțelegi un lucru. Soția și tu sunteți mântuiți. V-am făcut cel mai mare favor din viața asta. Cea mai mare minune oameni buni nu-i să sară șchiopul. Cea mai mare minune nu-i să sară cineva din cărucior. Cea mai mare minune să fii vindecat de cancer. Cea mai mare minune e să ai numele scris în cartea vieții. Unde ar suna glasul meu tare. Și acolo pe hol am început să cânt. Era întuneric. Să se audă până la cer. Și am zis, Doamne, numai Tu poți. Doamne, numai Tu poți. Eu îți mulțumesc, Doamne, indiferent de ce va fi. Eu îți mulțumesc. Sângele adevărat, ca într-o vâltoare, se zbate când te chem. Și eram la ultima strofă. Și ultima strofă spune așa, când buzele n-or mai putea suspinul meu, te alăudă. Și în momentul când am cântat ultima strofă, am auzit un copilaș plângând dincolo în sală. Și mi-am dat seama că Dumnezeu și-a întins mâna. Știți de ce? Pentru că nicio minune nu se întâmplă fără implicarea lui Dumnezeu. Mă uit la cei 3 tineri, dragii mei, voi nu sunteți în Valea Dura, voi sunteți în Valea Londrei astăzi. Am întâlnit tineri care au zis, Dumnezeu să fie cu mine. Acum lasă, că ce, cum trăiesc, nu contează, Dumnezeu va fi cu mine. Ba da, contează. În Valea Dura, în Valea Londrei, se vede cât de credincios ești tu față de Dumnezeu. Iar în cuptorul de foc, se vede cât de credincios e Dumnezeu față de tine. Să știți. E partea care trebuie să ne facem noi. Și vă mai spun ceva frumos despre cuptorul cu foc. Cuptorul nu mistuie sfinții, dar taie legăturile sfinților. Taie lanțurile. Taie funile cu care ești legat. Uitați-vă când vine durerea, știți ce mult face suferința pentru un credincios? În lume veți avea? E bun e cazul, să știți. E bun. Că tare mult ne bate noi cu cărămida în piept cât timp tot, nu? Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată, o zis David. Stai un pic, David. Că o să vină zile când nu o să-ți meargă bine. Când o să umbli cu capul plecat, postind, cu sac și genunchi. Mă rog, dragii mei, ca în toate lucrurile Dumnezeu să ne dea biruință. Și să recunoaștem că nu au fost minuni în viața noastră. Că n-am avut nicio realizare fără ca El să-și întindă mâna peste noi. Slăviți să fie numele Domnului. Și în ultimul rând, nicio minune Îmi văz la oamenii aceștia, oameni bolnavi, că sănătoși erau ocupați cu altceva. Dar îmi văz de la oamenii aceștia bolnavi așa cum erau ei, că nicio minune nu trebuie să rămână neîmpărtășită. Amin? Uitați-vă ce mult, ce au zis oamenii aceștia, ce frumos au zis. Nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste, versetul 9. Dacă vom tăcea, vom fi pedepsiți. Recent am descoperit în Biblie, nefolosirea darului te poate duce direct în iad. Nu vom fi oare locul ăsta? Dragii mei, credeți că pentru noi e ușor să venim să predicăm? Aproape în fiecare zi de la 1 ianuarie, tot evangelizări, îți vezi copilul noapte la ora 2 și pleci mai departe. Dar ceva ne mișcă, știți ce? Dumnezeu ți-a dat un dar și mie și ție. Dumnezeu prin darul ăla tău lucrează. Și Dumnezeu vrea să vorbești despre Evanghelie, să vorbești despre comoara care ai găsit-o în El. Eu nu cred că voi ați venit de la voia întâmplării în Londra. Nu cred asta, să știți. Un om poate influența în timpul vieții lui cam 70 de oameni, să știți. Dacă nu-i predicator sau cântăreț. Ești un om obișnuit din biserică. Gândiți-vă că s-ar putea să lucrați într-un loc de muncă unde 70 de nepocăiți să te vadă în fiecare zi. Sau 30 sau 20. Și în ziua judecății vor spune, Doamne, eu n-am știut de pocăiți. Eu pe ăsta l-am văzut cum a trăit și el a zis că e fiul tău. Păi dacă era fiul tău, cu adevărat mă pocăiam și eu. Dragii mei, mă înfioară să știți lucrul acesta. Mă înfioară când mă gândesc. Psalmul 78:4 spune acolo psalmistul, vom vesti minunile lui Dumnezeu. Știți ce mă doare astăzi? Vorbim prea mult despre realizările noastre. Telefonul care mi l-am luat, poșeta care mi-am luat-o, salarul care l-am, casa. Și Dumnezeu spune, Cristi, despre minunile mele, de ce nu mai vorbești? Dragii mei, când facem noi ceva, să nu uitați, trebuie să tăcem, dar când face El ceva, trebuie să vorbim. Că a făcut mari lucruri pentru noi. Pune-mi, te rog, Judecători, capitolul 2, cu versetul 10, să vedeți că într-o zi s-a ridicat o generație care nu cunoștea pe Domnul. Judecători, capitolul 2, cu versetul 10. S-a ridicat un neam care nu cunoștea pe Domnul nici minunile, nici ce făcuse El pentru Israel. Vreau să vă întreb, eu mărți bine la neamul ăsta? Peste neamul ăsta, dragii mei, au venit madianiții. Peste neamul ăsta au venit probleme, necazuri, încercări, că dacă nu cunoști minunile părinților tăi, cum Dumnezeu i-a izbăvit din necazuri, dacă n-ai avut tu experiență cu Dumnezeu, Dumnezeu va îngădui să vină și peste tine necazul și încercarea, ca să vezi și tu minunile Domnului. Dar nu uitați că înainte de neamul ăsta a fost un neam care a văzut brațul lui Dumnezeu. Dar într-o zi când omul ăsta acasă la biserică o zis, mă, deja e plictisitor de 300 de ani tot despre izbăvirea din Egipt, tot despre cum ne-a salvat Domnul. Hai să mai vorbim și despre altceva. Am auzit că euro merge mai bine, lira nu știu cum, schimbul valutar. Și au început să fie subiectele mai interesante la masă. Dar la masa din cer Dumnezeu a zis, îmi pare rău de ei, că nu mai vorbesc despre mine. Dragii mei, ziua aceasta de vineri este o zi de veste bună. Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru Carmel. Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru voi care sunteți aici. Dar știți ce vrea Dumnezeu? Când face Dumnezeu o minune, în viața ta să guste și alții din minunea asta. Înainte de Revoluție, în România, a fost un om comunist, un tovarăș comunist, care a aflat cu stupoare într-o seară că soția lui s-a pocăit. Și a știut că trebuie să aleagă între două lucruri. Soția pocăită sau tovarășul sau carnetul de membru. O trebuie să aleagă între două lucruri. Și a zis, zice, o să aleg mai bine fără soție și cu tovarășul, cu carnetul de membru în mână. Și a zis către soția lui, hai cu mine la o plimbare. O mers în spatele casei. Și acolo în spatele casei era un râu care curgea. O luat-o pe soția lui, o aruncat-o cu ură în râu, fără să zică nici măcar un cuvânt de adio. Și o mers acasă satisfăcut, bucuros că o scăpa de el. Dar noi, frate și surori, avem un Dumnezeu al minunilor. Avem un Dumnezeu care nu ne lasă. Dacă nici noi nu lăsăm pe El, nici El nu ne lasă pe noi, să știți. Dumnezeu, printr-o minune extraordinar de mare, face ca femeia aceasta să ajungă la mal. În întunericul nopții mergea el spre casă și ea venea în spate fără ca el să știe, încet. Cu hainele ude, friguroasă, ea venea încet spre casă. A doua zi dimineața, omul acesta a mers la serviciu și a zis, probabil că până pe la ora 9, 10, 12, 2, o să descopere trupul ei. Eu o să mă duc acasă și o să zic, nu știu nimic ce s-a întâmplat, o să dau din numer și o să mă fac că nu știu nimic. Vreau să vă spun, dragii mei, că a venit ora 5 și nu s-a descoperit niciun trup. O mers acasă, o intrat în curte, o deschis ușa de la hol, s-a descolțat și își punea întrebări. Și când a deschis ușa de la bucătărie, au simțit un miros de mâncare caldă. Pe masă erau două farfurii, două cuțite și două linguri și două furculițe. Și în pragul ușii stătea soția lui. O dovadă a unei minuni. Și soția asta, știi ce a făcut? A zis, te-am așteptat să vii să luăm masa împreună. Și să-ți povestesc cum o să arăta Dumnezeu de la moarte. Asta e pocăința la care vă chemăm, frașesor. Că astăzi unii merg în tribunale. Astăzi unii zic, mă, nu mai sufăr pe soțul meu sau pe soția mea, plec de acasă. În momentul ăla, el a căzut jos și a zis către ea, poți să mă ierți pentru ce ți-am făcut? Și a zis ea, azi noapte când stăteam în fân și încercam să mă încălzesc cu fân, m-am rugat pentru tine. Și a zis, Doamne, dacă Tu ai făcut minuni în viața mea, dacă Tu m-ai scăpat de la moarte, de la iad, și m-ai scăpat și de la moarte aceasta fizică, salvează-mi soțul de la moarte. Masa aceea a fost cea mai frumoasă masă care a avut-o ei. Pentru că noi avem un Dumnezeu al minunilor. Vreau în seara asta să te uiți în spate. Vreau să cântăm o cântare care spune că am trecut prin valuri, prin probleme. Dar totdeauna a fost o mână acolo care s-a întins. Ai deschis frigiderul în fiecare zi și n-ai avut ce să bagi de vină. Te-ai uitat pe trei rafturi și nu știai de unde să alegi. Ai venit în Londra și ai găsit de lucru. Ai venit în Londra și ai un salar regulat. Uită-te să vezi că zilnic Dumnezeu îți poartă de grijă. Că zilnic Dumnezeu îți poartă povară. Lasă să cântăm această cântare și să fie o seară de aducere a minte. Pentru că spunea salmistul, cheamă-mă în ziua necazului eu. Niciodată nu uităm ce face Dumnezeu pentru noi. Știți ce uităm? Ce ar trebui să facem noi pentru El. Iar tu mă vei proslăvi. Haideți să ne ridicăm în picioare.
Eu trecut am grele cercări.
Când necazul s-a ivit,
când necazul s-a ivit, Domnul i-a
pasit. Fost un Dumnezeu lângă mine
mai mult.
Chiar dacă am crezut că singur, chiar dacă plângeam,
plângea inima mea,
știam că mai există har și iertare și milă. Știam că El o să-mi vină în ajutor. Eli prelover și mei n-a gănat o fa. În singurătatea grea
plângea inima mea.
Am plâns și El a luat lacrimile mele și le-a pus într-un burduf. Și El mi-a dat încă har și iertare și pace. Am ajuns în larg, în miezul problemelor, în necazuri, operații, diagnostice, pierderea locului de muncă. A fost un Dumnezeu care a îngăduit să mă smeresc. Am crezut că scap ușor, dar Dumnezeu a vrut să mă învețe o lecție, că El guvernează totul. Că El e în control.
Prin alte
încercări mari și izbăviri mari.
Mai mari.
Încercări mari, dar un Dumnezeu mare. Eli prelover și mena
vea. Din larg. Ce m-a dus în depărtări prin alte încercări. necazul meu,
în necazuri,
Domnul,
în suferințe, în probleme,
mereu.
Cineva m-a ocrotit.
El m-a scos cu mâna sa.
O intervenit la un moment dat și m-a ridicat.
Chiar el,
nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc.
Brațul său mântuitor
a fost cel mai puternic braț, mai puternic decât valul, mai puternic decât furtuna. Mi-a salvat sufletul de la iad, de la moartea veșnică, și mi l-a scris în cartea vieții numele.
Mare
libre lover șemena ganado
fiul greu.
Sufletul mi-a ridicat,
el mi-a salvat din marea de păcat.
Îți mulțumesc, Doamne.
Când spre Domnul am strigat,
îți mulțumesc că am strigat spre tine.
Din val m-a ridicat, chiar el.
Îți mulțumesc că te-ai prezentat.
Valul mării furios, Domnul a liniștit.
Oamenii au dat din numeri, tu ai întins mâna, Doamne. Oamenii mi-au trântit ușa în față, tu mi-ai deschis ușa. Nu-mi rămâne decât să te laud, nu-mi rămâne decât să-ți cânt, să vestesc minunile tale. Îți mulțumesc că încercarea m-a făcut mai tare. Cât o să trăiesc, o să vestesc izbăvirea ta. Elibre lover, șemena ganado fiul.
M-a scos cu mâna sa din încercarea grea.
Îi prezent Domnul aici. Se uită la fiecare dintre noi și vrea să vadă dacă vom înălța steagul de biruință, dacă ne vom împlini juruințele făcute în zilele grele, că El și-a împlinit toate promisiunile față de noi și noi am rămas restanți. Și vreau să intrăm într-o rugăciune în comun și vreau să recunoaștem că a fost mâna Lui. Și dacă stai și nu faci nimic astăzi, să începi să lucrezi pentru El. Și dacă ți-e frică de întuneric, să treci în tabăra luminii, să te îmbrace El cu puterea Duhului Sfânt, să poți să învingi orice dușman, să poți să mergi înainte și să recunoști că nicio minune nu s-a întâmplat fără ca El să intervină. Și ar trebui să suni părinții în țară să le spui că Dumnezeu încă ți-a mai dat un loc de muncă, că dimineața când te scoli și te pleci lângă pat, El se prezintă și îți ia povara, că deschizi Biblia și Dumnezeu îți vorbește, că ai la